ekitongole ekiddukiriza ekya Red Cross kitegeeza nga Uganda bwesobola okutula Ebola ku nfeete singa abantu eyo mu bitundu gye bawangaalira bafumbubira okussa mu nkola ebyo ebibalagiddwa mu kwewala n'okulwanyisa ekimbe kino. Aba Red Cross bagamba nti amaanyi bagenda kugateeka ku bitundu okuli ekibya Renzori ne Albertine ebisalagana ne DR Congo kubanga abeeno bali mu kabiga akaamaanyi okulumbibwa Ebola ava ebusukka nsalo singa tebeenyweza. Irene Nakasit omwogezi wa Red Cross agamba nti singa abaawo okunaanya embeera eyinza okusajjuka mu bitundu bino eby'ensalo nga n'olwekyo kyankiza bawangaalirayo okuboogiwaza.
Amakanda tusinze gateeka mu district ezo gavumenti ze yateeka ku ngezi eziri high risk nga tutunuulira ebifo ebirinaanye ensalo za Uganda ne DRC okusobola okulaba nga tuscreeninga abantu abayingira tubasomesa abo abayingira benne mu communities okubunanje ku nju nga tusomesa abantu ku kirwadde ky'Ebola butya bwe basobola okukyewala butya bwe basobola okukirwanyisa ate singa balaba obubonero obwe tubasomesa ku muntu yenna okulaba nga batukubira ne batubuulira oba okubuulirako omusawo w'ekyalo kusobola okulaba nga tufuna abantu bano ababeera bateeberezebwa okuba n'ekirwadde kyo nabo bagende bafune obujjanjabi.
Kakati ebyo nga biri bityo Nakasita wabula akinoganyiza nti balina essuubi nti Uganda esobola okulwanyisa Ebola nga bwe guzze kuba okuva emabega nga abalukawo.
Ebola bulwadde obwewalika singa tuba tukoledde wamu nga tukola ebyo ebitulagirwa okukola ze bayita SOPs nga tuziteeka mu nkola. Uganda yali erwanyisizaako Ebola mu bbanga ttono ne mumalawo kyensuubira nti ne kati tusobola okukikola singa tuba tukolera wamu. Ffe nga Red Cross twewaddeyo ttiimu zaffe we ziri tutaddewo emmotoka ez'enjawulo ezikola nga ambyulensi ate ne zino endala eziyambako mu kuziika singa waba waliwo omuntu afudde Ebola nabyo tubitaddewo ate nga tukyayongera okugenda maaso nga Bannayuganda okutwegattako okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kino.